αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε και πάλι στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και συγκεκριμένα θα συνεχίσουμε την συζήτηση γύρω από το ποιος είναι για εμάς τους χριστιανούς ο Ιησούς Χριστός. Είναι άραγε, όπως λέγουν μερικοί, ένα κτίσμα, ίσως το πρώτο κτίσμα. Ή είναι ο Θεός τον οποίον πρέπει και οφείλουμε να λατρεύουμε. Μέχρι στιγμής έχουμε διαπιστώσει επανειλημμένως και με πολλές αγιογραφικές μαρτυρίες ότι ο Ιησούς Χριστός ως Θεός λατρεύεται. Οι πιστοί λατρεύουν τον Ιησού Χριστό ακριβώς και με τον ίδιο τρόπο που λατρεύεται ο αληθινός Θεός. Είναι μονοσήμαντη λοιπόν η λατρεία των πιστών και απευθύνεται με τον ίδιο τρόπο στον Θεό Πατέρα και στον Υιό και Λόγο Του, τον Ιησού Χριστό. Στη συνέχεια, σε επόμενες εκπομπές, θα δούμε ότι το ίδιο συμβαίνει και για το τρίτο πρόσωπο της Θεότητος, το Άγιο Πνεύμα. Μέχρι τώρα, και ενώ στην ουσία αρκεί το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός αποτελεί το επίκεντρο της χριστιανικής λατρείας, προφανώς ως Θεός, θα έπρεπε να σταματά εδώ οποιοδήποτε άλλου είδους συζήτησης για το εάν ο Χριστός είναι κτίσμα ή όχι. Από τη στιγμή που ο Ιησούς Χριστός λατρεύεται ως Θεός, πάλι φυσιολογικά οποιαδήποτε άλλη περαιτέρω συζήτησης πάνω σε αυτό το ζήτημα. Εν τούτης, επειδή οι αγιογραφικές μαρτυρίες είναι πάρα πολλές και επειδή έχει διαστρεβλωθεί το ζήτημα αυτό αρκετά από ορισμένους που λέγουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι απλώς ένα κτίσμα και όχι ο αληθινός Θεός, γι' αυτό και θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας αυτή στο τόσο σημαντικό αυτό ζήτημα, ώστε να δώσουμε απαντήσεις κατά το δυνατόν και με την βοήθεια του Θεού σε όλες τις εκδοχές οι οποίες πιθανότατα προβληματίζουν τις διάνοιες όσων εσφαλμένα υποστηρίζουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένα κτίσμα. Έτσι λοιπόν, θα ασχοληθούμε και με άλλες ιδιότητες οι οποίες στην ουσία ταυτίζουν τον αληθινό Θεό με τον Ιησού Χριστό. Ήδη έχουμε μιλήσει για σημαντικές ιδιότητες οι οποίες είναι και ονόματα του Θεού, είναι δηλαδή τόσο καθοριστικές και μονοσήμαντες που ο ίδιος ο Θεός τις έχει χρησιμοποιήσει για να προσδιορίσει και να επωνομάσει, να περιγράψει τον εαυτό Του. Και διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν μονοσήμαντες κοινές ονομασίες για τον Θεό στην Παλαιά Διαθήκη και για τον Κύριο Ιησού Χριστό στην Καινή Διαθήκη. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα άλλο σημείο και αυτό έχει να κάνει με το εάν ο Κύριος Ιησούς Χριστός έχει αρχή ημερών, πράγμα που θα τον εξίσωνε με τα υπόλοιπα κτίσματα, ή όπως πιστεύει η Εκκλησία ανέκαθεν, εάν ο Ιησούς Χριστός δεν έχει αρχή ημερών, δηλαδή αν είναι προαιώνιος, γεγονός που εάν συμβαίνει, όπως άλλωστε και θα καταδείξουμε, τότε ταυτίζεται με τον ένα και αληθινό Θεό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, υποθέτοντας την χειρότερη θέση και ας δούμε εάν ο Ιησούς Χριστός ως πνευματικό Ον δημιουργήθηκε μαζί με τον κόσμο ή προαυτού. Προσπαθούμε λοιπόν, με άλλα λόγια, να πηγαίνουμε προς τα πίσω, μεταθέτοντας έως εκεί που μας ορίζει η Αγία Γραφή, το όριο της δημιουργίας, εάν υπάρχει δημιουργία για τον Υιό του Θεού. Ξεκινούμε λοιπόν από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου στο 17ο κεφάλαιο, όπου διαβάζουμε τον στίχο 24. Εκεί ο Ιησούς Χριστός αναφέρει στην προσευχή του προς τον Πατέρα τα εξής: «Ηγάπησάς με προκαταβολής κόσμου». Παρατηρούμε ότι εδώ ο Υιός σαφώς υπενήσεται την ύπαρξή του πρώτης καταβολής του κόσμου. Άρα λοιπόν δεν δημιουργήθη μαζί με τον κόσμο, προϋπήρχε με άλλα λόγια του κόσμου. Εδώ να πούμε βέβαια ότι υπάρχουν μερικοί που λένε ότι ο Υιός δημιουργήθηκε και είναι και αυτός μέρος του κόσμου, γιατί είναι δημιούργημα. Αλλά τον αγάπησε, λέει η Γραφή, ο Πατέρας προ καταβολής κόσμου, επειδή είχε στη σκέψη του την έννοια ότι θα τον δημιουργήσει και αγάπησε την ιδέα ότι θα δημιουργούσε τον Υιό. Αγάπησε τον Υιό ως ιδέα. Αυτό να μην πούμε βέβαια ότι είναι μια πλατωνίζουσα και νεοπλατωνική αντίληψη, να μην μπούμε σε τέτοιο πεδίο, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, κάντε τις γραφές, και μάλιστα η απάντηση βρίσκεται στο ίδιο κεφάλαιο, στα πρώτα του χωρία, στο 5, όπου πολύ χαρακτηριστικά λέει: «Και μην τώρα δόξασόν εσύ Πάτερ, τη δόξη ή ήχον πω του των κόσμων είναι παρασύ». Έχει ο Υιός, έχει ως πρόσωπο δόξα και είναι η δόξα του Πατέρα. Την έχει πριν να υπάρξει ο κόσμος, πριν να δημιουργηθεί ο κόσμος. Υπάρχει λοιπόν ο Υιός ως πρόσωπο και έχει την δόξα. Και βέβαια εδώ σε αυτό το σημείο ζητεί και υπό την ανθρώπινη φύση να έχει αυτή την ίδια δόξα που έχει από πάντα πριν να υπάρξει ο κόσμος από τον Πατέρα. Μια επόμενη μαρτυρία βρίσκεται στο βιβλίο των Παρμιών, στο 8ο ή το κεφάλαιο 27, όπου είναι πολύ χαρακτηριστικά τα λόγια της μεταφράσεως των Ευγενίκων. Είναι γραμμένο εκεί: «Η Νίκα ετοίμαζε τον Ιωάννη, όταν ετοίμαζε τον Ιωάννη, συμβαρύνουν αυτό. Βρισκόμουν», λέει η ενυπόστατη εδώ Σοφία, «βρισκόμουν μαζί του». Εδώ δηλώνεται η προαιώνια ύπαρξη της Σοφίας του Θεού, η οποία Σοφία είναι αυτός ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ως Θεοπρόσωπο. Αυτό θα αναδύνεται από τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, είναι στο πρώτο κεφάλαιο, στο 24 χωρίο, όπου περιχαρακτηριστικά λέει: «Από το 23 ξεκινώντας, εις δε κηρύσομεν Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον, έθνες δε μορίαν,
οι Ιουδαίοι τον θεωρούν σκάνδαλο και τα έθνη ότι είναι μέρια. Αυτούς δε κλητής, για εκείνους δε που καλούνται από τον Θεό, οι Ιουδαίοι στέκει έλυση για τους Ιουδαίους και τους Έλληνες, δηλαδή για όλα τα έθνη, Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Ο Ιησούς Χριστός, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, είναι η πρόσταση της σοφίας του Θεού. Αυτή η σοφία του Θεού βρισκόταν εκεί όταν δημιουργούνταν ο ουρανός, όταν δημιουργούνταν ο κόσμος, σύμφωνα με τις παροιμίες. Συνεπώς, εδώ αμέσως, εφόσον ο κόσμος έχει και τη διάσταση του χρόνου, δεν υπάρχει κόσμος χωρίς τη διάσταση του χρόνου, είναι φανερό ότι πρόκειται περί υπάρξεως της σοφίας, αυτής της ενυπόστατης σοφίας, προ του χρόνου.
Επανερχόμενοι στο θέμα μας για το εάν ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι εντός της κτήσεως και συνεπώς εντός του χρόνου και άρα κτίσμα, δημιούργημα, ή αν είναι Κύριος και του χρόνου και δημιουργός του και άρα ο Θεός, εξετάσαμε μέχρι στιγμής και είδαμε ότι οι σαφείς μαρτυρίες της Αγίας Γραφής είναι ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού προϋπήρχε της δημιουργίας της κτήσεως. Ας δούμε όμως σαφέστερα εάν προϋπήρχε και της δημιουργίας της αοράτου κτήσεως. Μέχρι στιγμής έχουμε διαπιστώσει ότι δεν είναι σαφές το αν η κτήση στα εδάφια που είδαμε περιλαμβάνει εκτός από την ωραία και την αόρατη δημιουργία, δηλαδή τους αγγέλους. Το θέμα αυτό το φωτίζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαής επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, από τον στίχο 15 και εξής, όπου αναφέρεται ακριβώς στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εκεί λέγει, ως, δηλαδή, ο οποίος, ο Χριστός, εστίν εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτήσεως, ότι εν αυτό εκτίστη τα πάντα, εν της ουρανής και επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε. Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Και αυτός εστί προπάντων, και τα πάντα εν αυτό συνέστηκεν, και αυτός εστίν η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Ας διαβάσουμε το ίδιο κείμενο επειδή είναι πολύ σημαντικό και από μια νέο ελληνική μετάφραση. Αυτός είναι εικόν του αοράτου Θεού, πρωτότοκος όλων των δημιουργημάτων, διότι δι' αυτού εδημιουργήθησαν τα πάντα, τα επουράνια και τα επίγεια, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε. Τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτών έχουν δημιουργηθεί. Αυτός υπάρχει πριν από όλα και όλα δι' αυτού συγκρατούνται στην ύπαρξη. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος, δηλαδή της Εκκλησίας. Το θεολογικό περιεχόμενο αυτής της ομολογίας του Αποστόλου και το βάρος είναι τεράστιο, γι' αυτό και δεν θα επισέλθουμε αυτή τη στιγμή στις λεπτομέρειες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ελπίζουμε πως ίσως και στο τέλος της εξέτασης αυτού του θέματος το κάνουμε. Εν τούτης, ας σταματήσουμε και ας επιμείνουμε σε εκείνο που αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει για το θέμα που μελετούμε. Και αυτό είναι το σαφές, η σαφής δήλωση του Αποστόλου ότι εν αυτό εκτίσθη τα πάντα, εν της ουρανής και επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα. Ο Χριστός είναι δημιουργός των πάντων, είτε των ορατών, είτε των αοράτων, είτε αυτών που βρίσκονται πάνω στη γη, είτε αυτών που βρίσκονται στον ουρανό. Και στη συνέχεια απαριθμεί τα αγγελικά τάγματα, λέγοντας και ερμηνεύοντας ή επεξηγώντας την αόρατη δημιουργία, αναφέροντας τα εξής, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε. Όλες λοιπόν οι αγγελικές δυνάμεις εδημιουργήθησαν από τον Υιό και Λόγο του Θεού. Και συνεχίζει λέγοντας τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτισθε. Ο Απόστολος με αυτή την φράση συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε κτιστό. Τα πάντα, λέει, δι' αυτού και εις αυτόν έκτισθε. Και αυτός εστί προπάντων. Για πολλωστή φορά τονίζει την προύπαρξη του Υιού και Λόγου του Θεού από οτιδήποτε κτιστό, είτε ορατό είτε αόρατο, είτε υλικό είτε πνευματικό, νοερό, άειλο. Και στο τέλος του στίχου 18 συνεχίζει και λέγει «Ως εστίν αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών», αναφέρεται εδώ ο Απόστολος και στην Ανάσταση, για να μας πει στη συνέχεια, «Η να γέννηται εν πάση αυτός πρωτεύων», ώστε τελικά ο Ιησούς Χριστός να είναι πρώτος στα πάντα. Αλλά και κατ' επέκταση, ο Ιησούς Χριστός, εκτός από πρωτεύων στην δημιουργία της κτήσεως, γίνεται και πρωτεύων και στην αναδημιουργία και στην κτήση την καινή, την καινούργια, η οποία θα προέλθει από την Ανάσταση. Έτσι λοιπόν, φτάνουμε στο σημείο να απαντήσουμε στο ερώτημα για το εάν ο Κύριος Ιησούς Χριστός στην προανθρώπινη ύπαρξή του είναι προ της δημιουργίας υπάρχων ή δημιουργήθη ταυτόχρονα ή ίσως και μετέπειτα από κάποιου άλλου είδους κτίσματα, δημιουργήματα. Σαφώς λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός προϋπάρχει των υπολείπων κτισμάτων, είτε άνθρωποι είτε άγγελοι.
Ο Κύριος Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι πριν από όλα και όλα εν αυτό συνέστηκεν. Τα πάντα εν αυτό συνέστηκεν. Διαβάσαμε στην Προσκολοσσαής Επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο και 17 χωρίου. Συνεχίζοντας, θα δούμε ότι ο Απόστολος Ιωάννης στο Ευαγγελιό του στην αρχή μας λέει ακριβώς τα ίδια. Στο πρώτο κεφάλαιο, από το πρώτο μέχρι το τρίτο, χωρίς γράφει «Εν αρχή είναι ο Λόγος, ο λόγος ήταν στην αρχή. Δεν λέει ότι έγινε στην αρχή. Όχι, ήταν, υπήρχε εκεί. Η αρχή τον βρήκε να υπάρχει. Συνεπώς αυτός είναι πριν από την αρχή. Αρχή εννοείται όταν έχουμε χρόνο. Και χρόνος υπάρχει μόνο στα κτιστά, στα δημιουργήματα. Ο λόγος λοιπόν είναι προαιώνιος. Ο λόγος δεν είναι απλώς η κουβέντα που λέμε σήμερα. Ο λόγος εδώ είναι ένα πρόσωπο και είναι ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό και συνεχίζει ο Ιωάννης και λέει ότι ο λόγος είναι προς τον Θεό. Και Θεός είναι ο λόγος. Είναι αυτό που είπαμε στην περασμένη εκπομπή, ότι ο λόγος του Θεού είναι πρόσωπο. Όπως και το πνεύμα του Θεού είναι πρόσωπο. Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεό. Αυτό λοιπόν ήταν εκεί στην αρχή και ήταν προς τον Θεό. Ήταν με το Θεό. Αλλά δεν είναι απλώς το με τον Θεό. Ήταν προς τον Θεό, είναι μια πολύ ιδιάζουσα πρόθεση. Δείχνει μια σχέση. Μια ιδιότυπη σχέση. Είναι μια άρρητη σχέση. Η οποία για να περιγραφτεί με όρους και λόγια της γραμματικής, αναγκαστικά περιπτύπτει σε μια σχετικότητα ενοιολογική. Λοιπόν, ούτως αυτός ο λόγος, ο κατόπιν Ιησούς Χριστός, ήταν εν αρχή προς τον Θεό. Πάντα δι' αυτού εγένετο. Όλα έγιναν δι' αυτού. Και πάλι θα επιμείνουμε ότι το δι' αυτού δεν δείχνει το μέσον. Δεν δείχνει απλώς ότι αυτός ήταν το όργανο με το οποίο όλα έγιναν. Αλλά τα πάντα δι' αυτού. Το δι' αυτού δείχνει αιτία. Είναι η δημιουργική αρχή. Είναι η δεύτερη αιτία των πραγμάτων. Το δεύτερο όχι σαν επόμενο, αλλά σαν συν αιτία. Τα πάντα δι' αυτού λοιπόν εγένετο. Όλα έγιναν από αυτόν. Όλα. Μηδένως εξαιρμένου. Δεν υπάρχει τίποτα που να έγινε και να μην έγινε από αυτόν. Και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Και χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτα, ούτε ένα το οποίο έγινε. Όλα όσα γίνανε έγιναν από αυτόν. Και με την παρουσία αυτού. Γιατί τα άλλα που δεν γίνανε δεν ανήκουν σε αυτόν τον κόσμο τον Χριστό, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Η μία θεότητα και η μία ουσία. Στα τρία πρόσωπα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Σε αυτή τη συνάφεια συνεχίζει ο Ιωάννης. Εν αυτό ζωή είναι. Και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Ο λόγος είχε ζωή. Αλλά να μην σκεφτούμε ότι η ζωή ήταν κάτι που το έφερε πάνω του σαν επίκτητο, αλλά να σκεφτούμε ότι η ζωή ήταν και είναι στον Λόγο του Θεού οντολογικά δεμένη και συνυφασμένη. Γιατί αυτό θέλει να πει ο Ιωάννης και το λέει και αργότερα στην επιστολή του, στην πρώτη Ιωάννη επιστολή, στο 1 και 2. Και λέει, «Ο είναι απαρχής, αυτό που ήταν από την αρχή, ήταν, δεν έγινε, επιμένει ο Ιωάννης, ο ακυκώαμεν, αυτό που έχουμε ακούσει, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, αυτό που έχουμε δει με τα μάτια μας, ο εθεασάμεθα, αυτό που θεωρήσαμε, αυτού που τη θέα θεωρήσαμε και εκεί εσύ μόνο εψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής και η ζωή φανερώθη. Και οράκαμεν και είδαμε και μαρτυρούμεν και απαγγέλωμεν ημούν την ζωή την αιώνα. Ή της ήλ προς τον Πατέρα και εφανερώθη ημούν. Απαγγέλουμε λέει σε εσάς τη ζωή την αιώνια που ήταν προς τον Πατέρα και τώρα φανερώθηκε σε εμάς. ώστε λοιπόν ο λόγος ήταν και είναι η ζωή αιώνια. Η όντως ζωή, η πραγματική ζωή, η άκτιστη, η αδημιούργητη ζωή, η οντολογικά απόλυτη ζωή, όχι η βιολογική ζωή που έχει μέσα της την φαρτότητα και τη θνητότητα, αλλά η πραγματική ζωή που διατηρεί τα πάντα. Αυτήν τη ζωή, λέει ο Απόστολος Ιωάννης, μαρτυρούμε και απαγγέλνουμε σε εσάς. Ήταν λοιπόν αυτό το κέντρο του Ευαγγελίου των Αποστόλων. Και είναι το κέντρο. Είναι το πρόσωπο το κεντρικό. Είναι το απόλυτο κέντρο της Εκκλησίας ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός που υπάρχει πριν από την κτήση, αυτός που υπάρχει πριν από την ορατή και αόρατη δημιουργία, επί του προηγουμένου τη δημιουργία των αγγέλων, αυτός που όλα τα άλλα, όσα δηλαδή γίνανε, αυτός τα έφτιαξε, αλλά αυτός ποτέ δεν έγινε, αλλά πάντα ήταν, και ήταν προς τον Πατέρα, αυτός λοιπόν είναι προαιώνιος. Γράφω ημίν πατέρες, λέει ο Ιωάννης, πάλι, ο Απόστολος Ιωάννης, στην πρώτη του επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, 13 και 14, σας γράφω, λέγει οι πατέρες, ότι εγνώκατε τον απαρχής, γιατί γνωρίσατε αυτόν που ήταν από την αρχή. Έγραψα ημίν πατέρες ότι εγνώκατε τον απαρχής, συνεχίζει πάλι παρακάτω. Ο Υιός λοιπόν είναι ο απαρχής. Η αιωνιότητα γίνεται όνομά του. Τον προσδιορίζει έτσι εδώ ο Ιωάννης. Γι' αυτό και ο ίδιος στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο, 17 και 18, διακηρύσει τον εαυτό του ως τον πρώτο και τον έσχατο. Λέει, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Και ο ζών. Είναι ο απολύτως ζών. Με την άκτιστη ζωή. Και γεννών είναι νεκρός, κατά άνθρωπο, και ειδού ζών είναι εις τους αιώνας των αιώνων. Και ωστόσο παραμένω και να είμαι ζωντανός εις τους αιώνας των αιώνων. Διακηρύσει λοιπόν ότι είναι ο πρώτος και ο έσχατος, αιώνιος δηλαδή. Αυτό, στην Παλαιά Διαθήκη, διακηρύσει ο Γιαχβέ για τον εαυτό του. Ο Χριστός διακηρύσει επίσης ότι είναι ο ζών, αυτός που πάντοτε ζει, δηλαδή η αυτοζωή. Και στη συνέχεια λέει ότι έγινε νεκρός, και όμως παραδόξως ζει εις τους αιώνας των αιώνων πάντοτε, ούτε δηλαδή έγινε προς στιγμή νεκρός. Έγινε νεκρός ως άνθρωπος, αλλά ως Θεός, ως πρόσωπο, ουδέποτε πέθανε. Έτσι στην Αποκάλυψη, στο β' κεφάλαιο, θα συνεχίσει να πει πάντα λέγει ο πρώτος και ο έσχατος, όσο γέννητο νεκρός και έζησεν. Διακηρύσατε και εδώ, ως ο πρώτος και ο έσχατος, δηλαδή ο αιώνιος. Είναι αιώνιος και συνεπώς προαιώνιος.
Από όσα προηγουμένως ελέγχθησαν, είναι φανερό ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν έχει αρχή χρονική, σίγουρα προηγείται της κτιστής δημιουργίας όλων των υπολείπων κτισμάτων. Κανένα κτίσμα δεν προηγείται του Λόγου του Θεού, αλλά αντιστρόφως, όπως είδαμε, ο Υιός προηγείται όλων των κτισμάτων. Αυτό ήταν το πρώτο συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε. Ωστόσο είδαμε ότι ο Υιός προηγείται και της αρχής. Η αρχή της δημιουργίας τον βρίσκει εκεί. Και μάλιστα, όπως είδαμε επίσης, ο Υιός είναι και η αυτοζωή. Αυτά όμως γιατί τα λέμε? Διότι ενώ μέχρι κάποιο σημείο όλα αυτά είναι παραδεκτά και αποδεκτά από όλους όσοι επωνομάζονται χριστιανοί όλων των ομολογιών, εντούτοις υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι λέγουν ότι ναι μεν ο Λόγος του Θεού προϋπήρχε της δημιουργίας, αλλά ωστόσο και αυτός είναι δημιούργημα, και άρα, αν και το πρώτο δημιούργημα, ωστόσο έχει χρονική αρχή και υπόκειται στις συνέπειες του χρόνου, που είναι το τέλος, που είναι η φθορά, που είναι η θνητότης. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι όπως ακριβώς οι άγγελοι δεν είναι αφεαυτόν άφθαρτοι και αθάνατοι, διότι η αιτία της ζωής των δεν είναι στον εαυτό τους αλλά στον Δημιουργό, έτσι και ο Υιός δεν είναι αφεαυτού άφθαρτος και αθάνατος ως υποκείμενος στα αποτελέσματα του χρόνου και ως ευρισκόμενος εντός του χρόνου της δημιουργίας, πράγμα που, όπως διαπιστώσαμε προηγουμένως, αντιβαίνει και αντιφάσκει με τις Άγιες Γραφές, διότι αναφέρουν ρητά ότι ο Χριστός είναι η ζωή, η αυτοζωή. Δυστυχώς, ο χρόνος της σημερινής εκπομπής έφτασε στο τέλος του και έτσι είμαστε υποχρεωμένοι να διακόψουμε το θέμα αυτό για σήμερα και να το συνεχίσουμε, εάν ο Κύριος επιτρέψει, την ερχόμενη φορά. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε για τον Κώστα Τζιότζιο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.